Pois como sempre, puntual a súa cita. Hoxe xoves tamén, tempo para falar de literatura con María Elena Becerra, responsable da Biblioteca Municipal de Redonde, la Biblioteca Valle Inclán. Moi bo día.
Hola, bo día.
Hoxe non queremos cansarte moito, Elena, sabemos que, bueno, estes catarros e estas chuvias deixan así as gorxas un pouquiño danadas, así que hoxe imos falar con Elena, pero sin forzarlle moito a súa voz, pois seguro que tamén interesantes ofertas literarias. A semana pasada falábamos de revistas, de monográficos, hoxe son xa libros que vexo dende aquí, así que nada, cando queiras, Elena, comezamos.
Sí, pero mira, curiosamente, agora que dixo das revistas da semana pasada, un destes libros é unha recopilación de artículos periodísticos que escribiu o noso famosísimo vilanovés, Julio Camba naceu en Vilanova de Arousa no ano 84, aínda que morreu en Madrid no ano 62, no Hotel Palas, no que vivía. E que é curioso, porque aínda que a todos nos soa moitísimo, sí que é certo que como levou a cabo poucas novelas, poucas obras de carácter de ficción, sino que os seus son os artículos periodísticos, sobre todo, pois parece que cando non se escribe moitas obras de ficción e tal, non se valora tanto a nivel popular, a nivel xeral, pois a un escritor, non?
Non chega tanto ao gran público, non?
Efectivamente. Bueno, pois teño que dicir que todas as obras de Julio Camba, en especial esta que traio aquí hoxe, que se titula Londres, é que é mellor que calquera novela que podamos escoller. Eu a verdade que tiña moitas ganas de reler esta obra, porque fai moitísimos anos, nunha edición de Espasacalpe, que era editorial, que a tiña editada, pois a leda de casualidade, e me quedou un recordo imborrable. Divertida, inteligente, bueno, destas obras que marcan. A min marcoume. E sempre estiven detrás dela, e nada, non había forma de atopala, cando, de repente, este pasado 2011, paso por diante dunha librería, e que vexo na editorial Reino de Cordelia, editada de novo, Londres, de Julio Camba. Bueno, aí fun por ela xa rapidamente, nin me pensei a compra. E de verdade que un libro para empezar o ano con mellor talante posible. Bueno, resulta que Julio Camba, alá polo ano 1910, despois de estar como corresponsal en París, pois o periódico El Mundo mandouno a Londres. E, claro, o cambio era drástico, non? Do ambiente, pensemos, ano 1910, pois o ambiente alegre, festeiro de París, pois de
moi bohemio, non?
Claro,
ademais, tamén.
Pois de repente te envían a Londres. Di Julio Camba.
Xa o clima
xa di. Entón Julio Camba di: "En primer lugar, para que he venido yo a Londres? ¿Qué va usted a hacer?", me decía la víspera de mi viaje en aquel país tan aburrido. "Pues sencillamente, divertirme mucho. Yo pienso hacer en Londres un papel semejante al de esos literatos que van a Sevilla para escribir artículos diciendo que Andalucía es triste. En el fondo puede que tengan razón. Un país en donde a todas horas se baila, se bebe, se canta y se cuentan chascarrillos, no digo que sea una pena, pero no tiene nada de gracioso. Lo gracioso es un país como Londres, donde la gente no se ríe nunca". Entón, todo o libro son artículos onde van comparando a forma de ser dos londinenses, dos británicos, ca forma de ser dos españoles. En concreto, o meu preferido é un que se titula El baño de los ingleses, donde hai un razonamiento perfecto de por que os españois somos máis limpos. Estamos falando do ano 1910. Aínda que nos bañemos nesas épocas unha vez a semana, que os ingleses, que o mellor se bañaban dous veces ao día. Mira, pero é que é descacharrante. Di unha frase que eu penso que de anotar, destas frases que perdurarán, que perduran na vida dunha persoa, que ven dicindo algo así: que hai que bañarse porque se está sucio e non porque se es limpio. Isto ten moito que meditar.
Sí, sobre todo agora que tanto falamos de aforro enerxético, de economizar a auga.
E despois, por exemplo, outro capítulo moi divertido, falando da beleza das mulleres españolas e das mulleres británicas. Entón, razona, porque unha inglesa fermosa é a máis fermosa das mulleres, pero tamén cando unha inglesa é fea, é a máis fea das mulleres do mundo. Ou porque un español, deixándose levar un poquinho, él se lo aplica a él mesmo, un poquinho pola vagancia, se comunica mellor cos británicos sin dominar moito idioma que un alemán que todos os días se aplicaba aí unhas horas a estudiar o idioma e tal. Pois, por que ocurre eso, non? Bueno, él que moitas veces se tacha de vago, pero que a verdade é que en ese algo máis dun ano que estivo en Londres escribiu ao redor de 150 artículos, ou sea, xa que de vago nada, o que ocurre que, bueno, se organizaba o tempo ao seu xeito, non? Despois voltou máis tarde a Londres. Pero, bueno, é un libro de verdade que imprescindible, divertido, entretenido, que non vai a decepcionar a ninguén. Incluso para aquelas persoas que habitualmente leen ficción, leen narrativa, van a ser uns artículos que de verdade que van a tener un lugar moi especial no seu corazón.
Aborda algúns tópicos, non? Que aínda a día de hoxe, un século despois, se manteñen, non? Pero entendo que dunha forma moi interesante, non? E moi humorística.
Bueno, absolutamente. Non é un humor de gag, senón que son, eso, é un análisis da forma de ser, xa digo, dos británicos, comparando a coda os hispanos, pero é un razonamiento absolutamente, perdoando a duplicidade, un razonamiento absolutamente racional. É dicir, non se busca o chiste, senón que todo está moi apoiado nunha realidade existente. Bueno,
o certo que seguimos aínda a día de hoxe, un século despois, sendo moi distintos dos británicos.
Sí, e penso que Julio Camba, cando marchou de Londres, aínda que intentou divertirse, penso que se foi moi contento de irse, porque non acabou de encontrarlle o chip, a tristura que el fala da tristura e a corrección británicas, non?
Pois Londres, esa obra recopilatoria con artigos de Julio Camba, pero temos máis cousiñas, Elena, como
sí,
sempre, varias propostas.
Pero seguimos con Inglaterra, seguimos co Reino Unido, cunha das escritoras británicas pois máis importantes da literatura, non, que Virginia Woolf. Virginia Woolf, bueno, pouco hai que dicir dela porque se escribiu moitísimo. Os seus amigos do grupo Bloomsbury falaron moitísimo acerca dela, deixaron moitas cartas, hai varias biografías, unha delas dun sobrino seu, bueno, están as súas obras, Las Horas, Las Olas, Orlando, moitas delas, todas estas nos van a soar de máis moito porque se levaron ao cine. Flux, Los Años, La Muerte de la Polilla, alguna biografía como a de Roger Fry, bueno, Una Habitación Propia, unha obra deliciosa sobre a lectura. Bueno, é unha muller moi coñecida. Pero sí que faltaba, como sempre falamos aquí cando falamos do cómic, que o cómic chega a todos os rincóns, a calquer tipo de temática, pois faltaba que se editara aquí en España algunha obra de banda deseñada referida a ela, non? E acaba de facer este pasado 2012 a Editorial Impedimenta. Editorial Impedimenta que cumpriu 5 anos, entón, pois, o seu editor, Enrique Redel, que ten un gusto, hai que decir, magnífico, e que, ademais, na súa editorial, xustamente, intenta recuperar a moitas escritoras, non somente do mundo anglosaxón, sino, en xeral, de toda a literatura, pero a moitas mulleres que se dedican á escritura, pois decidiu comezar esta nova colección de Impedimenta pois con unha grande dama das escrituras, cun cómic dedicado a Virginia Woolf. Esta nova colección, que se titula, se chama El Chico Amarillo, polo personaxe de Yellow Kid, que é considerado o primeiro persoaxe de banda deseñada da historia, pois que era un persoaxe que aparecía nun diario estadounidense a principios do século XX. A partir del, pois, foi cando se desenvolveron todas as tiras gráficas nos xornais. Bueno, non me vou a liar, eso falmos outro día se queredes. Pois por eso recibe esta colección este nome, El Chico Amarillo, que sería eso, de Yellow Kid. A ver, é difícil porque é levar unha vida tan enxundiosa, tan polifacética, tan rica, tan profunda como a de Virginia Woolf, a un cómic tan compendiado, son 89 páxinas soamente. Pois é moi difícil. Eu cando comecei a lela, a verdade é que dixen, ai, non sei, isto me parecen as primeiras páxinas, pois non me convencían moito, me parecían que eran como salpicaduras da súa vida, pero sen máis fondo, sen máis profundidade, que non aportaban moito. Pero teño que dicir que cando rematei, pois a verdade é que me gustou. Houbo moitos pasaxes que me emocionaron, e quizáis serva máis, os que limos xa algunha biografía dela, pois faisenos pouca cousa, non nos vai aportar nada, pero sí creo que vai a valer como enganche, como anzuelo, para que las persoas que non a coñezan, pois darlles ganas de saber máis, de ler máis, non somente as súas obras, sino cousas que se escribiron sobre esta muller. Hai que dicir que o cómic non é un cómic, aínda que ves que é así moi colorista, non é un cómic para público infantil, sino que é un cómic que non para público xoven e adulto, que non omite ningunha referencia aos aspectos máis oscuros da súa vida, non? Pois a súa ambigüedade sexual, a súa relación con varias mulleres escritoras, como Victa Sackville West, fai referencia aos abusos que sufriu na súa infancia por parte dun hermanastro, os seus ataques de loucura, a súa relación co seu marido Leonardo Woolf, do que sacou o apelido, Virginia Woolf. Eso sí, todo explicado con moita delicadeza, os debuxos son, non hai así nada explícitamente desagradable, pero sí que é unha obra moi, moi oscura, non? Xa digo, me parece moi interesante como un primeiro acercamento a esta escritora, e a partir de aí ler máis cousas dela, non?
Unha maneira de un primeiro achegamento, non? Para aqueles que queran coñecer máis.
A xente que xa leu moitas cousas dela e sabe moito da súa vida, pois efectivamente non lle vai aportar nada. Pero sí que pode ser unha porta para achegarse a ela. Hai que dicir que os autores son unha escritora e un debuxante franceses. Esta obra foi editada por vez primeira en Francia. O tema do color do debuxo, que non fixemos referencia, sí que está moi logrado. Uns tonos máis cálidos, máis alegres na súa primeira parte, na súa infancia, que aínda que foi unha infancia dura e con esos temas de abusos e tal, pero que ela lembra sempre con moito cariño e como a mellor parte da súa vida, e como esos colores van cambiando a tonos máis escuros, máis grisáceos, sobre todo impresiona moito a parte en que ela vai co seu marido, que o seu marido é xudeo, vai a Alemania na época de Hitler, e como se transmite pois ese afogo que sinten alí polo tema antisemita. Bueno, e por suposto, non desvelo nada, que isto o coñece todo o mundo, desgarradora pois a última escena en que ela se suicida. Virginia Woolf suicidouse metendo pedras no bolsillo do seu abrigo, entón nun río que estaba cerca da súa casa, pois afundiuse, non? Bueno, pero é un persoaxe, a verdade, que moi interesante, moi, moi impresionante.
Foi neste caso un achegamento, non, a vida e a obra de Virginia Woolf a través da banda deseñada, sempre un xeito, non, de facer literatura diferente, pero que iso non se limita pois a comicidade, non se limita a ofertas infantis, senón que trata calquera tipo de temática, como neste caso, non, demostra tamén esta obra. E pasamos xa ao seguinte, porque penso que temos...
Non, por hoxe non temos xa pues, nada máis. Repasamos, se queres.
Pensei que nos decía Serena que nos, si nos daba tempo. A verdade é que andamos xa un pouco xustillos. Así que sí, repasamos estes títulos, estas recomendacións de hoxe.
Virginia Woolf, na editorial Impedimenta, na colección El Chico Amarillo, que é o primeiro título pois desta colección de banda deseñada. E despois, de verdade que o recomendo moitísimo, que a xente o vai a pasar de maravilla, Londres, de Julio Camba, con prólogo de Francisco Fuster García, na editorial Reino de Cordelia.
Pois dos interesantes recomendacións tamén, por que non, para comezar o ano. Moitísimas grazas, Elena, e ata a semana.
Ata o próximo día.